بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معاشر المستمعين، حديثنا هذا اللقاء في بيان أن الصلاة باب عظيم لغفران الذنوب، فإن من آثار الصلاة العظيمة وثمارها الجليلة ما فيها من غفران الذنوب وحط الأوزار وتكفير السيئات. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada hari ini yaitu berkaitan tentang salat dan bahwasannya salat itu adalah pintu terbesar diampuninya dosa-dosa seorang hamba. Ketahuilah sungguhnya di antara buah dan pengaruh terbesar yang akan didapatkan oleh orang yang menjaga salatnya, yaitu dosanya akan diampuni, kesalahan-kesalahannya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratum ma bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Salat lima waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, bulan Ramadhan ke bulan Ramadhan berikutnya adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya apabila dosa-dosa besar ditinggalkan. Juga dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kull yawmin khamsa, ma taqul dhalika yubqi min darani?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Perhatikanlah atau bagaimana pendapat kalian jika seandainya ada sungai di pintu salah seorang di antara kalian, di depan pintu salah seorang di antara kalian yang dia mandi di sungai tersebut lima kali sehari, apakah akan tersisa dari kotoran badannya?" Maka para sahabat mengatakan, "La yubqi min darihi syai'a," tidak akan tersisa dari kotoran badannya sedikit pun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fadzalika mithlu shalawatil khams yamhullahu bihal khotaya." Perumpamaan orang yang mandi lima kali sehari di sungai yang ada di depan rumahnya seperti perumpamaan solat lima waktu yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa seseorang. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini sangat banyak sekali.
ولما كان شأن الغفران في الصلاة بهذه المكانة شرع للمسلم الاكثار من طلب المغفرة في كل حال من احوال صلاته، في قيام أو ركوع أو سجود أو جلوس. فالقيام فيه استغفار، والركوع فيه استغفار، والسجود فيه استغفار، والجلوس فيه استغفار.
Ya, para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan demikian jika kita telah mengetahui bahwasanya salat akan mengampuni dosa-dosa seorang, maka disyariatkan bagi seorang muslim untuk memperbanyak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala gerak-gerik salatnya, baik ketika dia berdiri, ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk. Ya, dianjurkan untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena dalam berdirinya seorang ada istighfar, juga ketika ruku, ketika sujud dan ketika duduk semua ada doa-doa yang mengandung istighfar.
ففي أدعية الاستفتاح استغفار وفي الركوع والسجود استغفار وفي الرفع من الركوع استغفار وفي أدعية السجود استغفار وفي الجلسة بين السجدتين استغفار وقبل السلام أيضا ورد استغفار وبعد السلام استغفار وكل ذلك يأتي بيان الأحاديث الدالة عليه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
Para pemirsa dan pendengar rojak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bahwasanya dalam doa iftitah ada istighfar dan ketika ruku dan sujud kita juga dianjurkan untuk istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam i'tidal bangkit dari ruku juga dianjurkan untuk beristighfar. Ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, bahkan sebelum salam dan setelah salam semuanya kita dianjurkan untuk banyak-banyak beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan jelaskan satu persatu hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita sebutkan tadi.
Fa min adiyatil istiftah marawahu Muslim an Ali radhiyallahu an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila as-salat قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهديني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت رب تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.
Di antara doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk salat beliau mulai dengan membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ku hadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi hanif dan aku tidak termasuk orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya ibadahku, hidupku dan matiku, salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, dan dengannya aku diperintahkan dan aku termasuk dari orang yang berislam. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, anta rabbi wa ana abduk, zalamtu nafsi wa a'taraftu bidzambi, faghfir li dzunubi jami'a. Ya Allah, Engkau adalah Raja, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Aku menzalimi diriku dan aku mengakui kesalahan-kesalahanku. Maka ampunilah dosa-dosaku seluruhnya. Innahu la yakfiru dzunuba illa antas. Sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Dan tunjukilah aku kepada akhlak yang terbaik, yang tidak ada yang dapat memberi petunjuk kepadanya kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Dan palingkanlah aku dari keburukan akhlak yang tidak dapat memalingkan darinya kecuali Engkau. Labbaika wa sa'daika, aku menjawab panggilanmu dan seruanmu. Wal khairu kulluhu fi yadaik, dan kebaikan semua ada di tanganmu. Wasyarru laisa ilaik, dan keburukan bukan kembali kepadamu. Ana bika wa ilaik, aku denganmu dan kembali kepadamu. Tabarakta wa ta'alait, maha suci Engkau dan maha tinggi Engkau. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu.
Wa min ad'iyat ar-ruku' was-sujud ma rawahu asy-syaikhan an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli.
Dan di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika ruku' dan sujud adalah hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah, ashabiyat Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca dalam rukuk dan sujudnya Subhanakallahumma rabbana bihamdik, Allahumma gfirli. Maha suci engkau ya Allah, Tuhan kami, dan dengan memujimu ampunilah dosa-dosaku.
Wa min adiyat al-rafa' min al-ruku' ma rawahu Muslim an Abdullah bin Abi Awfa radiyallahu an yuhaddith anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul Allahumma lakal hamd mil as-samawat wa mil al-ard wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ وفي رواية إذا رفع ظهره من الركوع أي يقول ذلك.
Dan di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika bangkit dari ruku yaitu doa yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu ketika beliau menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau biasa mengatakan Allahumma lakal hamdu mil as-samai wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Ya Allah, bagimu segala pujian, sepenuh bumi, sepenuh langit dan sepenuh apa yang di antara keduanya. Allahumma tahhirni bis-salji wal baradi wal ma'il barid. Ya Allah, cucikanlah aku dengan salju, dengan es dan air yang dingin. Allahumma tahhirni minadz-dzunubi wal khathaya. Ya Allah, cucikanlah aku dari segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Kama yunaqqas-tsaubul abyadu minal wasakh, sebagaimana disucikannya baju putih dari kotoran. Dan dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya doa ini dibaca ketika beliau mengangkat pundaknya dari ruku.
ومن أدعية السجود ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره.
Dan di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika sujud yaitu doa yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca dalam sujudnya Allahumma ighfir li dhanbi kullah diqqahu wa jillah awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah seluruh dosaku, baik yang nampak, yang kecil maupun yang besar, yang awalnya dan akhirnya, dan yang nampak maupun yang tidak nampak.
Wa fil jalsah baina as-sajdatayn yukthir min al-istighfar. روى أبو داود عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقعد فيما بين السجدتين نحو من سجوده وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي أي أنه يكرر ذلك بين السجدتين لأنه يقوله مرتين فقط.
Juga dalam duduk di antara dua sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak istighfar. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk di antara dua sujud beliau senantiasa membaca doa Rabbi ghufirli wahai Rabbku ampunilah dosaku wahai Rabbku ampunilah dosaku. Artinya beliau mengulang-ulang doa tersebut berulang-ulang kali, bukan mengucapkannya hanya dua kali saja.
Wa qabla as-salam kana yastaghfir. Fa fi sahih Muslim an Ali radhiyallahu an ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.
Juga dalam doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW sebelum salam yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwasannya di akhir salat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca doa ini, yaitu doa ini dibaca antara tasyahud dan salam. Beliau membaca Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunilah dosaku, apa yang telah aku lakukan dan yang belum aku lakukan, wa ma asrartu wa ma a'lantu, dan yang aku sembunyikan dan aku tampakkan, wa ma asraftu, dan apa yang aku melampaui batas dalam hal tersebut, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan ampunilah apa yang engkau lebih tahu dariku, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta, engkaulah yang memajukan dan engkaulah yang mengakhirkan, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau.
Wa jaa fi al-musnad wa jaa fi as-sahih min hadis Abi Bakr radhiyallahu anhu Abi Bakr as-Siddiq qala قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي، علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك ورحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
Juga ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkannya doa yang dia baca ketika dia salat dan ketika berada di rumahnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya doa, katakanlah: Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sungguhnya aku menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfirata min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, maka ampunilah dosaku dengan ampunan darimu dan berikanlah aku rahmat, sungguhnya Engkau Maha Pemberi ampunan dan pemberi rahmat.
Wa ba'da as-salam yastaghfir. Rawi Muslim an Thauban radhiyallahu anhu qaal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salatihi istaghfara thalathan وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله.
Bahkan setelah salam pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beristighfar. Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari salatnya beliau beristighfar 3 kali. Kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau adalah as-salam dan darimu adalah darimulah keselamatan, dan sungguhnya maha suci Engkau, Engkau maha tinggi dan maha mulia. Kemudian seorang perawi yang bernama Al-Walid berkata kepada Al-Auza'i: "Kaifal istighfar?" Bagaimana cara beliau beristighfar? Maka Al-Auza'i mengatakan: taqul astaghfirullah astaghfirullah. Engkau mengucapkan astaghfirullah astaghfirullah.
وهذا معاشر المستمعين الكرام يبين لنا المكانة العظيمة للاستغفار في الصلاة، وأنه باب عظيم من أبواب غفران الذنوب. ولهذا ترى أن الصلاة أن الاستغفار يصاحب المصلي في صلاته في كل أحوال الصلاة.
Ya, dari sini kita bisa melihat bahwasanya istighfar senantiasa diucapkan dan dibaca seorang ketika dia sedang salat. Maka ini menunjukkan bahwasanya istighfar atau salat adalah pintu terbesar diampuninya dosa-dosa seseorang. Maka marilah kita memperbanyak istighfar ketika kita sedang salat.
Qala Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah: والاستغفار يمحو الذنوب فيزيل العذاب، كما قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله المغفرة في أول الصلاة في الاستفتاح، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح وحديث علي الصحيح، ففي أول ما يكبر، ثم يطلب الاستغفار بعد التحميد إذا رفع رأسه، ويطلب الاستغفار في دعاء التشهد كما في حديث علي وغيره، ويطلب الاستغفار في الركوع والسجود كما في حديث عائشة الصحيح، ورواه أبو داود والنسائي بن ماجه، وروى مسلم وأبو داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلى نيته وسره. فلم يبقى حال من أحوال الصلاة ولا ركن من أركانها إلا استغفر الله فيه. انتهى كلامه رحمه الله.
Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah: dan istighfar akan menghapuskan dosa-dosa seseorang dan menjauhkannya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah: wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidaklah akan mengadab mereka sedang mereka masih beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dimulai dari awal salatnya dalam doa iftitah sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah yang telah kita bacakan tadi, juga dalam hadis Ali yang sahih, ketika beliau pertama kali bertakbir, beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dia pun beristighfar. Juga ketika bertasyahud, Rasulullah SAW beristighfar yang disebutkan dalam hadis Ali dan selainnya. Juga Rasulullah SAW beristighfar ketika ruku dan ketika sujud, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah yang sahih, juga yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibn Majah. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW biasa membaca dalam sujudnya, Allahumma gfirli dhanbi kullah diqqahu wa jillah awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampunilah seluruh dosaku yang tersembunyi maupun yang nampak, yang kecil maupun yang besar, permulaannya dan penutupnya, yang nampak maupun yang tersembunyi. Maka tidak tersisa gerakan dari gerakan-gerakan solat, juga rukun dari rukun-rukun solat, kecuali Rasulullah meminta ampun dan beristighfar kepada Allah dalam gerakan tersebut.
Wa usika akhi al-mustami' al-karim an tastahdhar fi kulli marrah تؤدي فيها الصلاة فرضا أو نفلا أن هذه الصلاة باب عظيم من أبواب غفران الذنوب وأيضا تحرص على الاتيان بهذه الأذكار الاستغفارات في أحوال الصلاة كلها كما هو ثابت في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
Ya, maka nasihat beliau kepada seluruh pendengar untuk senantiasa menghadirkan keadaan ini, yaitu bahwasanya salat adalah pintu terbesar diampuninya dosa-dosa seorang hamba. Maka marilah kita berusaha untuk membaca doa-doa yang kita bacakan tadi. Seluruh doa-doa tersebut kita hafalkan dan kita baca dalam gerakan-gerakan salat kita agar kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas penyampaian materi yang penuh dengan manfaat disampaikan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Musin Al-Badar Hafizahullahu Ta'ala dengan penerjemah Ustaz Iqbal Gunawan M.A. Hafizahullahu Ta'ala dalam pembahasan dari kitab Ta'zim As-Solah, Kedudukan dan Keagungan Solat, pembahasan yang penuh dengan manfaat. Baik khotar salam azakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan Anda dapat bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0819896543. Nah, untuk pertanyaan pertama kami angkat dari pesan singkat dari Saudara Nuhamman Danuri dari Dumai, Riau. Assalamualaikum ya Syekh, barakallahu fikum. Bolehkah kita berdoa saat sujud dalam solat selain dari solat wajib? Mohon penjelasannya. Syukron.
Al-inayah bid-du'a al-mathur muhim. Wa idha 'aradat li al-insan hajah wa da'a biha fi sujudihi فلا بأس، مثل أن يكون عليه دين فيقول اللهم اقض ديني، أو هم اللهم فرج همي، أو شيء من الحاجات محتاجا إليه فيسأل الله عز وجل تلك الحاجة، فهذا لا بأس به، لكنه يعتني عناية بالدعوات المأثورة لأنها جمعت له الخير كله.
Beliau menjawab bahwasanya berusaha untuk senantiasa berdoa dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Akan tapi jika seorang mempunyai kebutuhan, baik itu kebutuhan seperti umpamanya dia mempunyai utang atau mempunyai masalah-masalah yang lain, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujudnya untuk menghilangkan utang tersebut atau musibah tersebut, maka tidak mengapa. Akan tapi beliau menegaskan kembali bahwasanya berusaha mempelajari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca ketika kita sujud ini sangat penting sekali dan wajib bagi kita semua untuk mempelajarinya, karena tentunya banyak manfaat yang akan kita dapatkan dengan membaca doa-doa tersebut.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan, dan semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimak. Berikut kami akan angkat pertanyaan melalui line telepon di 0218236543. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Mohon maaf, dengan Bapak siapa, di mana?
Ahmad di Tangerang.
Ya, Pak Ahmad di Tangerang, silakan dengan pertanyaannya, Pak.
Assalamualaikum, saya mau bertanya. Yang pertama, ada doa di dalam zikir pagi, yaitu inna nas'aluka ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu bisa enggak kita baca juga di waktu-waktu kita sujud pada saat sholat atau di waktu yang lain, karena itu adanya di zikir pagi. Kemudian yang kedua, pada saat seorang imam dia berdiri padahal dia sudah di rakaat terakhir, harusnya dia tasawuf akhir, tapi dia berdiri kemudian dikasih peringatan oleh makmum, apa yang harus dilakukan? Apa dia langsung duduk atau dia teruskan makmumnya ikut? Demikian sih. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz.
Amma as-su'al al-awwal fa inna hadha adh-dhikr thabatat bihi as-sunnah fi awwal al-yawm fi adhkar الصباح كما في حديث أم سلمة أنه كان يقول دبر كل صلاة بعد أن يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وفي رواية صالحا. فهذا موطن هذا الدعاء لأنه في أول اليوم وباكورة اليوم، وهو يجمع أهداف المسلم في يومه، يجمع أهداف المسلم في يومه، وهي العلم النافع والرزق الطيب والعمل المتقبل. فناسب أن يدعو بهذا الدعاء في مفتاح اليوم وباكورة اليوم الذي هو بداية اليوم، وهذا الذي جاءت به السنة. إن دعا به عرضا في بعض الأوقات لا بأس، لكن إن اتخذه سنة يواظب عليه في وقت غير الوقت الذي جاءت به السنة فهذا عمل لا أصل له. وسؤاله الثاني، إذا قام الإمام في الظهر يأتي بخامسة فإن المأموم لا يتابعه لكن يسبح، فإن جلس الإمام وإلا لا يتابعه في الخامسة لأنها زائدة في الصلاة، زائدة في الصلاة فلا يتابعه فيها، لكن يجلس ويسبح لعل الإمام يجلس، فإن لم يجلس الإمام يبقى جالسا لا يتابعه فيها، وإذا سلم يسلم معه.
Ya, jawaban beliau hafizahullah. Soal yang pertama, pertanyaan pertanya yaitu tentang doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka iman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dalam riwayat lain wa amalan saliha, ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya beliau Rasulullah SAW senantiasa membaca doa ini di awal pagi, yaitu setelah Rasulullah SAW mengucapkan salam dari solat fajarnya. Dan inilah tempat dibaca doa ini, karena doa ini mengandung tujuan-tujuan yang diinginkan oleh seorang muslim dalam sehari semalamnya. Ya, maka pas untuk dibaca ketika pagi hari. Akan tapi jika seorang ini membacanya di waktu lain, ya, selama tidak dijadikan sunnah, ya, terus-menerus dibaca di waktu tertentu selain di waktu pagi, maka juga tidak mengapa. Kemudian jawaban dari pertanyaan kedua, yaitu apabila seorang imam berdiri ke rakaat yang lebih, ya, ke rakaat kelima contohnya dalam salat duhur atau rakaat ketiga dalam salat subuh, maka makmum tidak boleh mengikutinya berdiri. Akan tetapi wajib bagi mereka untuk bertasbih, ya, subhanallah, mengucapkan subhanallah. Jika makmumnya duduk, ya, maka ini yang diharapkan. Akan tetapi jika makmumnya tetap berdiri, ya, maka tidak boleh bagi makmum untuk mengikutinya, ya, karena inilah rakaat tambahan. Akan tetapi yang harus dilakukan oleh makmum adalah terus bertasbih mengingatkan makmum dan jika imamnya duduk dan memberi salam, maka makmum mengikutinya. Jadi makmum tidak boleh mengikuti imam ketika dia berdiri untuk rakaat yang lebih, ya, rakaat kelima atau rakaat ketiga dalam salat fajar.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimak. Dan selanjutnya kami angkat pertanyaan masih di line telepon 0218236543. Sudah ada Pak Kurniawan yang berada di Manado. Silakan, Pak.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bertanya, bagaimana hukumnya seorang makmum yang sholat di belakang imam yang bacaan fatihahnya rusak? Apakah imam tersebut tidak bisa melanjutkan atau bagaimana? Soalnya di masjid dekat rumah saya, imamnya bacaannya, bacaan fatihahnya kurang tepat begitu sih. Itu aja pertanyaan saya. Subhanallah khair.
Ya, barakallahu fikum. Wa jazakallahu khairan. Tafadhal Ustaz.
إذا كان الإمام يخطئ في قراءة الفاتحة خطأ يغير المعنى ويؤثر عليه, فهذا يجب أن لا يقدم للصلاة وأن يتقدم غيره ممن يحسن قراءة الفاتحة. هذا إذا كان يخل بالفاتحة خلالا يخل ب معناها, فهذا لا يقدم في الصلاة وإنما يصلي من يحسن الصلاة.
Jawaban beliau, jika seorang imam dalam membaca Al-Fatihah ya sering salah, bahkan merubah dari makna dari ayat-ayat Al-Fatihah, maka wajib untuk dijauhkan dari memimpin salat, ya. Artinya tidak boleh baginya untuk memimpin salat dan menjadi imam. Dan yang seharusnya yaitu yang menjadi imam adalah orang yang mampu untuk membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar.
Nah, syukran wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Dan bagi Anda yang ingin bertanya di 0218236543 sudah ada Pak Taufik yang berada di Jonggol. Silakan, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Begini, saya kalau saya kan berusaha untuk wudu dulu dari rumah ya, kalau menjelang ke masjid gitu kan. Namun pada satu ketika saya lupa wudu karena kan listrik mati, saya nggak pakai toren. Tapi tiba-tiba setelah di masjid nggak, karena nggak ada imam, saya jadi imam. Nah, setelah berjalan beberapa rakaat baru saya sadar bahwa itu saya belum wudu, tapi saya berlanjut terus sholat. Bagaimana hukum itu? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz.
هذا الذي أما الناس وهو على غير وضوء ثم في أثناء الصلاة تذكر, كان الواجب عليه أنه إذا تذكر يقدم أحد المصلين الذين خلفه ليكمل الصلاة, ثم يذهب ويتوضأ ويصلي معهم ويدرك ما أدركه من الصلاة مع الجماعة. أما إكماله للصلاة بغير طهارة فهذا لا يجوز وهو آثم بهذا العمل, لكن المصلين لا يضرهم, صلاتهم صحيحة ولا يضرهم شيئا. ونكتفي بهذا القدر وإلى لقاء آخر, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Jawaban dari pertanyaan terakhir tadi yaitu bagi orang yang memimpin sholat akan tapi dia ingat bahwasanya dia belum berwudu dan meneruskan, maka ini tidak dibenarkan, ya. Yang wajib baginya yaitu ketika dia ingat bahwasannya dia belum berwudu, seharusnya dia mengajukan salah satu makmum untuk memimpin sholat dan dia pergi berwudu dan kembali, ya, menjadi makmum ikut sholat berjamaah. Adapun apa yang dia lakukan meneruskan sholat dan padahal dia ingat belum berwudu, maka ini adalah satu kesalahan dan dia wajib untuk mengulangi sholatnya. Adapun makmum yang sholat di belakang dia dan tidak mengetahui bahwasannya imamnya tidak berwudu, maka tidak mengapa, ya, sholat mereka tetap sah. Dan kita cukupkan kajian kita pada hari ini dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.